primul rând, cred că ar fi bine să înțelegem, sau mai bine, ce înseamnă cuvântul alianță în Sfânta Scriptură. Bineînțeles, tema catehezelor și privește alianța dintre poporul Israel și Dumnezeu și se referă la cele 10 porunci pe care le găsim în cartea Exodului, în capitolul 20. Dar cum spuneam, e bine să înțelegem ce înseamnă alianța. Alianța, după modul meu de a înțelege, nu este un contract sau niște reguli sau pe care le face Dumnezeu cu omul și pe care omul este obligat să le respecte. Alianța, cuvântul însuși alianță, și vedem asta poate chiar și în istoria regatelor, în istoria țărilor, alianța este o uniune de forțe, de putere. Doi se aliază și în această alianță ei sunt mai puternici și în primul rând acești doi sau trei caută binele celuilalt. Deci eu aș dori ca din această perspectivă să privim și alianța dintre Dumnezeu și poporul său, alianța dintre Dumnezeu și noi. Este o unire prin care Dumnezeu se unește cu omul prin alianță și Dumnezeu caută binele omului și omul caută binele lui Dumnezeu. Și dacă noi înțelegem astfel alianța, putem să înțelegem mai bine și cele 10 porunci. După cum știm, primele 3 se referă la Dumnezeu în care omul caută binele lui Dumnezeu, adică să recunoască cine este El, că este Dumnezeu, Creator, că trebuie să fie slăvit, trebuie să fie iubit, să fie respectat în ceea ce este El. Apoi, începând cu porunca 4, până la porunca 10, Dumnezeu are grijă de om. Vedem în 6 porunci este Dumnezeu care se îngrijește de om și caută ca omul, să respectând unele norme, să fie un om fericit, să fie într-o relație liberă și bucuroasă cu Dumnezeu, liberă și fericită cu aproapele său. Deci, cum am spus, aceste 10 cuvinte pentru a trăi alianța se referă la alianța dintre poporul Israel și Dumnezeu, dar este foarte important să înțelegem ce înseamnă alianța, pentru că astfel să putem înțelege mai bine și trăi aceste 10 cuvinte sau 10 porunci.
Și ținând cont așadar de ce înseamnă această alianță, intrând cumva și în cateheza, în textul propus de Sfântul Părinte, el se întreabă încă de la începutul acestui text, acestei cateheze, de ce în textul biblic găsim scris 10 cuvinte și nu 10 porunci. Ce răspuns ne dă Papa? Care ar fi diferența dintre poruncă și cuvânt?
Așa este, în cartea Exodului nu găsim 10 porunci, ci 10 cuvinte. Și Papa a dorit de mai multe ori să sublinieze acest lucru, pentru că este o mare diferență. Noi le-am învățat ca 10 porunci pentru că, de fapt, modul în care sunt exprimate aceste 10 cuvinte sunt ca niște porunci. Dar autorul sacru a dorit să sublinieze că nu sunt porunci, sunt cuvinte. Și Papa explică diferența dintre poruncă și cuvânt, după cum știm și noi. Pentru că, de exemplu, spune el, porunca este o comunicare care nu cere dialogul. Cel mai mare stăpânul poruncește, iar celălalt care este un sclav sau oricum unul supus lui ascultă, fără să întrebe de ce, cum sau chiar să spună nu vreau să fac acest lucru. Deci porunca este o comunicare care nu cere dialogul. În schimb, cuvântul este mijlocul esențial al relației ca dialog. Deci, Papa subliniază și ne face să înțelegem că dorința autorului sacru, sau dorința mai bine zis al Dumnezeu, prin aceste 10 cuvinte, 10 porunci, e că Dumnezeu vrea să intre în relație cu omul, vrea să intre în dialog cu omul. Nu vrea doar să impună niște norme, niște legi pe care omul să le execute fără să gândească, fără să reflecteze, fără să dialogueze, ci vrea însuși Dumnezeu să intre în dialog cu omul. Și, deci, acesta este, în primul rând, diferența dintre poruncă și cuvânt. Cuvântul cere dialog. Țin minte când am ajuns aici la Luncan și am venit ca și responsabil cu formarea, și cu tinerii în formare, postulanții, ne-am pus împreună în dialog pentru a pregăti proiectul nostru, drumul nostru, și ceream din partea lor un cuvânt, ce putem face, ce gândiți voi că ar fi bun să facem duminica sau de sărbătorile mari, de Crăciun, și care v-am spune, părinte, Sfinția voastră porunci și noi executăm. Zic, dar nu este asta scopul formării, deci eu vreau un dialog în care să fie pusă în mișcare și creativitatea voastră. Dumnezeu vrea așa. Atunci când ne poruncește ceva, când ne dă, ne vorbește nouă, dacă omul să înțeleagă aceste cuvinte și răspunsul său să fie un răspuns din inimă, un răspuns pentru că a înțeles acest lucru, pentru că aceste cuvinte, aceste porunci, cum am mai spus mai înainte, caută dialogul cu Dumnezeu, caută ca omul să-l simte pe Dumnezeu. Și deci tot ceea ce în cele 10 porunci par că ne opresc, dar sunt lucruri foarte importante, să nu furi, să nu ucizi, să nu minți, să nu murdărești imaginea fratelui tău, să nu acuzi pe nedreptate fratele tău. Deci aceste norme, vedem, ne îndepărtează de Dumnezeu și de aproapele. Dacă Dumnezeu ne dă aceste cuvinte, tocmai pentru că ne spune, dacă mergem pe acest drum, noi ne îndepărtăm de aproapele nostru și Dumnezeu. Și ne apropiem, deci trăim în împărăția întunericului. Invers, dacă noi respectăm aceste cuvinte pe care El ne le dă, e ca un drum, putem spune. Ne apropie mai mult de Dumnezeu, care este adevăr, care este dreptate, care este iubire, care este frumusețe, care este curăție, care este frumusețea perfectă, putem spune. Deci aceste norme, aceste porunci, aceste cuvinte caută dialogul. Și Dumnezeu și omul trebuie să înțeleagă acest lucru, nu trebuie să le trăiască așa în mod orbește, ci să descopere în ea frumusețea iubirii Dumnezeu, care caută întotdeauna binele omului. Deci nu sunt porunci care cer o executare imediată, fără discernământ, ci sunt cuvinte care caută în mod deosebit dialogul dintre Dumnezeu și om, dintre om și Dumnezeu.
Mai vedem apoi că Sfântul Părinte apelează în cateheza sa de ieri și la exemplul primilor oameni care au ascultat de diavol. Ce ne învață acest episod referitor la cuvintele despre care ne spuneați și mai devreme și la cuvinte?
Când Dumnezeu, știm din Cartea Genezei, i-a pus pe bărbatul și pe femeia în raiul pământesc, le-a pus în fața ochilor, în slujba lor, toată creația lui Dumnezeu, totul. Dar ca un tată bijuliu i-a avertizat asupra acelui pom, acelei situații care îi poate îndepărta de Dumnezeu. Oamenii au înțeles, acest prim oameni cred că au înțeles cine e Dumnezeu, au înțeles care este scopul lui Dumnezeu, că e un Dumnezeu care se are grijă de ei și se feriau de acest lucru, pentru că știau, aveau încredere în Dumnezeu. Dar iată că vine acel ispititor. Diavolul, ce face el? El este un mincinos, cum vedem și în text. Pune îndoiala în inima omului și începe să întunece, într-un fel, imaginea pe care omul l-a dat de Dumnezeu. Un Dumnezeu care este tată, un Dumnezeu care este grijuliu, care caută binele lui. Și pictează, putem spune, sau prezintă o imagine cu totul falsă despre Dumnezeu. Un Dumnezeu care este invidios, un Dumnezeu care nu caută binele lor, care nu vrea să ajungă la libertate. Și astfel omul, ascultând de aceste cuvinte ispititoare ale diavolului, se lasă parcă mânjit de această imagine falsă al Dumnezeu și păcătuiește. Deci vede cum păcătuiește, văzând că, de fapt, acel cuvânt pe care Dumnezeu l-a spus omului, să nu mănânci de acolo, pentru că în ziua în care vei mânca, vei muri, sunt niște porunci prin care Dumnezeu vrea să-l facă pe el sclav. Dar el lasă să fie un om liber, lasă să fie un om care se decide cu propria sa voință. Și iată, având o imagine negativă despre Dumnezeu despotic, un Dumnezeu tiran, el înfăptuiește acel păcat de neascultare. Dar, de fapt, el a ascultat de această înșelăciune diavolului, diavol care și astăzi continuă să ne înșele cu aceleași cuvinte. Ne pune în inima noastră ideea unui Dumnezeu despotic, un Dumnezeu tiran, care, de fapt, nu vrea ca noi să fim liberi, nu vrea ca noi să fim fericiți, ci vrea ca tu să fii un sclav, tu să fii unul care să execute niște porunci, n-are importanță că îți este greu, n-are importanță că... Important este că tu să execuți niște porunci. Și iată, de multe ori noi și astăzi trăim această imagine falsă despre Dumnezeu și o imagine falsă asupra poruncilor. Le vedem ca niște greutăți puse pe umerii noștri și le vedem ca niște, ca un drum, putem spune, un drum de libertate, un drum prin care noi ne apropiem cu mai multă ușurință și mai sigur de Dumnezeu și, bineînțeles, de aproapele. Papa, deci, a evidențiat această imagine a Genezei, imaginea șarpelui, diavolului, care este întotdeauna un mincinos, un înșelător care ne înșeală. Și din păcate, de multe ori sau deseori noi, în relația noastră cu Dumnezeu, trăim cu această imagine falsă și mincinoasă despre Dumnezeu. Și de multe ori noi trăim aceste porunci cu voința noastră de a le respecta, dar cu o imagine falsă despre Dumnezeu. Trebuie să le respect, trebuie să fac așa Dumnezeu, dar respectarea unor norme, unor porunci, nu mă apropie de Dumnezeu, ci mai mult mă îndepărtează de El, îmi face o inimă rece, o inimă împietrită, poate chiar acuzatoare față de aproapele meu, și iată, trăiesc într-o imagine falsă despre Dumnezeu și chiar și despre mine.
Referitor tot la termenul cuvânt, Papa îl asociază și cu grijă. Dumnezeu se îngrijește așadar de noi ori de câte ori ne adresează cuvântul Său și apoi putem afirma deci că marea Sa grijă s-a manifestat când cuvântul cu C mare s-a făcut trup?
Da, aici este marea dilema omului. Întrebarea este, Dumnezeu îmi impune mie legile sau de fapt El se îngrijește de mine? Îmi dă niște porunci sau de fapt El vrea ca prin aceste porunci eu să fiu salvat? Vine în minte regulile de circulație. Sunt făcute nu pentru că cineva a avut dorința ca să ne impună niște reguli, ci aceste reguli ne ajută să ne salvăm. Acolo ne scrie stop, eu trebuie să mă opresc. Dacă nu mă opresc, eu pot să fac un accident, ci chiar să îmi pierd viața. Deci regulile au ca scop salvarea omului, au ca scop grijă față de om. Nu numai decât ca omul să rămână în această situație de sclav, de un om făptuitor a unor legi, norme pe care trebuie să le facă. Deci Dumnezeu, prin regele sale, se îngrijește de om. Caută, poruncile sale nu sunt numai norme, numai legi, ci ca un tată Dumnezeu vrea ca prin aceste cuvinte noi, fiii săi, să fim salvați. El are grijă de noi. Și nu numai că El ne dă porunci, El însuși trăiește, ne însoțește în drumul nostru spre El, ne dă putere prin harul Său să trăim în mod liber și cu bucurie aceste porunci. Poruncile sale nu sunt grele, spune și Sfânta Scriptură, atunci când le trăim în Dumnezeu și când avem o imagine adevărată despre Dumnezeu. Și așa este, cum spunea și Papa Francis, Dumnezeu Tatăl s-a îngrijit și se îngrijește noi, mai ales trimițându-L pe Fiul Său, cuvântul Său care s-a făcut trup. De fapt, eu, reflectând la porunci, la legi, mă gândeam, deci de ce Iisus Hristos s-a întrupat? Și ca să înțelegem motivul întrupării Fiului lui Dumnezeu, nu trebuie doar să ne focalizăm pe momentul suprem al jertfei sale pe cruce și al învierii sale, ci să contemplăm întreaga lui existență pe acest pământ între noi, toți cei 30 de ani, dar mai ales acei 3 ani când a trăit în viața sa publică între oameni. Și vine întrebarea, ce a făcut Iisus Hristos între oameni? În primul rând, Iisus Hristos între oameni, când a vorbit, prin ceea ce El a spus, prin ceea ce El a făcut, El a prezentat sau ne-a readus în fața ochilor și în fața noastră, în fața inimii noastre, adevărata inima Tatălui, adevăratul chip al Tatălui, care de-a lungul secolelor a fost parcă adumbrit sau întunecat din cauza păcatului și din cauza nepărtării omului de Dumnezeu și omului de om. Iisus Hristos, cuvântul întrupat, ne pune în evidență, iată cine este Tatăl vostru. Nu este un tiran, este un tată, în primul rând, un tată care vrea binele fiilor săi, care pentru a ne mântui pe noi, pentru a ne reavea în inima lui pentru veșnicie, l-a trimis pe însuși fiul său pentru ca să moară pentru noi. Deci acest cuvânt al Tatălui întrupat este tocmai dorința Tatălui ca noi să înțelegem că El vrea binele nostru. Și prin aceste porunci pe care El ne le dă, nu caută sclavi, ci caută fii. Și iar poruncile sunt un drum prin care noi putem redobândi identitatea noastră de fii, redescoperi iubirea Tatălui față de noi și iubirea noastră față de Tatăl și astfel să trăim din plin viața noastră. Deci da, așa este, cuvântul întrupat este cu adevărat un exemplu suprem al grijii Dumnezeu Tatăl față de noi fiii săi.
Părinte Augustin, dar oare dacă numim aceste 10 porunci, cele 10 cuvinte, nu riscăm poate să nu le mai acordăm importanța cuvenită?
Depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Deci cred că nu are importanță cuvântul sau modul în care noi le numim cuvinte sau porunci. Atunci când, de exemplu, dacă un exemplu, eu îmi iubesc părinții, îi respect și știu că ei mă iubesc, atunci când îmi spun mie, Augustin, fă aceasta, eu pot să spun, nu vreau să fiu sluga voastră sau să înfăptuiesc ceea ce îmi spun cu bucurie, pentru că eu știu că mi-au cerut din iubire și știu că ceea ce ei îmi cer este spre binele meu, să fie binele comun. Dar este foarte important ce relație am eu cu ei. Deci în baza relației cu ei, eu pot să definesc că un cuvânt poate să fie o poruncă sau o dorință de dialog, un cuvânt. Deci nu depinde numai decât de cum numim aceste porunci, poruncă sau cuvânt, ci este foarte important să descoperim cine suntem noi în relație cu Dumnezeu. Și Papa ne reamintește cum este Duhul Sfânt cel care ne ajută să redobândim ceea ce noi suntem, ceea ce noi suntem. Nu suntem sclavi, că nu am primit un duh de sclavie, cum spune Sfântul Paul în a doua scrisoare de Corinteni, un duh de sclavie, ci un duh de fi, un duh care ne reamintește cine suntem cu adevărat în fața lui Dumnezeu, suntem fi. Deci, și acest duh ne ajută să înțelegem că porunca, că sunt importante aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, nu sunt porunci, repet, care să ne ținem legați, ci sunt cuvinte porunci care ne eliberează. Și, de fapt, din viața noastră, din experiența noastră cu Dumnezeu, vedem cum atunci când mergem de capul nostru și facem păcate, înfăptim păcatul, vedem cum, pas după pas, mergând din rău în rău, îndepărtându-ne de Dumnezeu, ne respectăm cuvântul său, noi ne legăm. Ne legăm de rău, devenim oameni aspri, oameni duri, devenim oameni triști, oameni care se îndepărtează de aproapele său, oameni care pierd sensul vieții. Și atunci când te reîntorci la Dumnezeu și începi să treci cuvântul său, să descoperi că de fapt ești liber, păcatul, această dorință a omului de a nu înfăpti cuvântul Domnului, ne leagă. Și asta e în experiența noastră, vedem foarte clar asta. În schimb, când trăim cuvântul lui Dumnezeu, noi ne eliberăm. Dar cum am spus, depinde de modul în care noi trecem pe Dumnezeu și cum ne simțim noi, sclavi sau fii. Sclavul înfăptuiește niște porunci, fiul trăiește după niște cuvinte, cuvinte care, cum am spus la început, caută întotdeauna dialogul dintre Dumnezeu și noi, respectiv fiii săi.
Și în concluzie, iată, la lumina celor reflectate până acum și la lumina textului propus de Sfântul Părinte spre meditare, Părinte Augustin, cum să înțelegem așadar poruncile ca drum al nostru spre libertate?
De fapt, acesta este scopul poruncilor, aceea de a ne elibera și de a ne conduce mai aproape de Dumnezeu. Cum să le înțelegem? Cum am spus, este foarte important modul în care noi ne punem în relație cu Dumnezeu. Astăzi, de exemplu, în Evanghelie, Iisus ne vorbește despre rugăciune și spune că nu e important să spunem multe cuvinte pentru a fi ascultați. Și ne învață astfel Iisus Hristos cum să ne rugăm. În primul rând, spune El, căutați chipul Tatălui, nu nevoile voastre. Deci nu trebuie să ne rugăm pentru a ne ruga, ci trebuie să ne rugăm pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Rugăciunea este această căutare a inimii căutarea chipului Dumnezeu, a inimii sale. Deci, și în poruncă, noi suntem chemați să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L descoperim pe El. Nu să înfăptuim niște norme, pentru că dacă am înfăptuit normele, dar în același timp pe Dumnezeu nu L-am găsit și poate chiar trăiesc departe de El, care este scopul acestor norme, acestor legi, dacă nu m-a apropiat nici Dumnezeu, nici de aproapele? Deci, aceste legi, aceste norme au un scop, sunt un mijloc pentru a ajunge la un scop. Scopul este Dumnezeu, scopul este apropiat de El în libertate, nu ca niște sclavi, ci ca niște fii ai Săi. Deci este foarte important ca să înțelegem astfel aceste legi. Suntem fii, Dumnezeu este Tată și ca un Tată care cu adevărat vrea bine nostru suprem, ne oferă aceste legi pe care El le-a pus, pentru că El ne cunoaște foarte bine pe noi și cunoaște foarte bine drumul care ne poate conduce la El și drumul care îl poate conduce pe Dumnezeu, pe El, la noi. Și atunci când am încredere în El, mă încred în Dumnezeu și știu că aceste legi, aceste norme sunt în primul rând pentru binele meu, eu îl parcurg. Uneori este greu, uneori este dificil, mai ales din cauza slăbiciunii mele și din cauza ispitelor, pentru că cel rău, diavolul, cum am mai spus mai înainte, nu Doamne, el rămâne lângă mine, rămâne ca un duh înșelător care mă înșală și mai ales mă înșală asupra imaginii lui Dumnezeu. Îmi umbrește această imagine și când încep să uit cine este Dumnezeu, mai ușor cade în păcat, mai ușor încalc legile sale. Când îmi schimbă, am în fața ochilor imaginea adevărată a Dumnezeu, mai ușor rămân fidel Lui. De exemplu, doi îndrăgostiți care au în inima lor prezența ei sau prezența Lui, atunci când în inima e pătrunsă de această prezență a persoanei iubite, nu poți să o trădezi, nu poți să-L trădezi, pentru că ești umplut de această prezență a unei persoane de care tu o iubești și de care tu ești iubit. Deci, la fel și cu Dumnezeu. Legile sale le trăim în libertate atunci când avem în inima noastră, în fața tuturor noștri, prezența unui Dumnezeu Tată, care ne iubește, care vrea binele nostru în tot ceea ce El ne comunică și ne vorbește. Prin legile sale, prin cuvintele sale, prin tot ceea ce El ne propune. Scopul este întotdeauna binele nostru, mântuirea noastră.